Hátíðir. Við höldum nokkrar hátíðir á hverju ári. Það gera hindúar einnig. Þeir halda margar hátíðir ár hvert, til heiðurs guðum eða af öðru tilefni. Stærri musterin halda sérstakar hátíðir til heiðurs þeim guði sem þar er dýrkaður, en slíkar hátíðir eru svæðisbundnar. Aðrar trúarhátíðir eru haldnar allt Indland, en nokkur munur getur verið á því frá einum stað til annars hvernig hátíðahaldið fer fram. Navarata er mikil hátíð sem haldin af hindúum allt Indland og víða heim. Hún er fyrst og fremst haldin haustjafndægur, en minni hátíðir eru einnig haldnar vorjafndægur. Hátíðin stendur í 10 daga. Fyrstu 9 sólarhringarnir kallast Navarata, en 10. dagur hátíðarinnar kallast Dasara. Hátíðin snýst sigur guða yfir myrkum og illum goðverum. Hátíðahöldin eru ekki með sama hætti allstaðar. Víða biður fólk til Parvati, eiginkonu guðsins Shiva, og ljós logar á olíulampa á heimilisaltarinu á meðan á hátíðinni stendur. Á Norður Indlandi tíðkast að sýna með leikrænum hætti sögunum það hvernig guðin Rama vann sigur á hinum illa konungi Ravana. 10. daginn hreinsa menn sig af syndum. Rama var prins sem hafði verið rekin í útlegð úr konungdæmi sínu og hafðist við út í skógi. Þar var hinni fögru konu hans, Sita, rænt af Ravana, en Rama vann sigur á honum með hjálp guðsins Hanuman. Sumstaðar er sýningin mjög skrautleg og líkur baráttu Rama og Ravana með því að sá sem leikur Rama kveikir í stórri pappírsbrúðu sem táknar Ravana og brennur hún með miklum látum, þar sem hún gjarnan fyllt með flugeldum. Á Austur-Indlandi önnur goðsögn í brennidepli. Það sigur gyðjunar Durga sem annað nafn á Parvati eða Shakti, eiginkonu Shiva. Yfir höfðingja hina illu goðvera. Hann sýndur í mynd vísundar sem gerður úr pappír og varpað í vatn eða fljót í lok hátíðarinnar. Diwali einnig hátíð sem hindúar halda almennt hátíðlega, bæði á Indlandi og víðar. Hún 20 dögum á eftir Navarata. Nafn hátíðarinnar merkir röð af ljósum. Á þessari hátíð býður fólk hetjuna Rama velkomna til baka eftir sigurinn á hinum illa konungi Ravana. Hátíðin stendur í 4 daga. Á kvöldin kveikir fólk röð af ljósum og setur í glugga eða á svalir til að fagna Rama. Á öðrum degi hátíðarinnar Lakshmi, gyðja ríkidæmis tilbeðin. Víða á Indlandi rennur Diwali hátíðin saman við nýjárshátíðina.